Μίλα μου για ταξίδια.
Φύγαμε. Πάμε να ταξιδέψουμε μαζί με τη δική μας φωνή.
Μια ραδιοφωνική περιπλάνηση σε ελληνικές γωνιές που αγαπάμε. Χαίρετε, χαίρετε, καλώς ήρθατε, αλλά αυτή τη φορά όχι στο αποτύπωμα. Λοιπόν, όπως έχετε ήδη καταλάβει, από τη Δευτέρα που ξεκινήσαμε εδώ με την Κατερίνα την Μπατζάκη και την Αντίπαρο, χτες με τον Προκόπη τον Αγγελόπουλο στη Σάμο, σήμερα πάμε φούρνους κορσεών, ένα σύμπλεγμα νησιών, θα πούμε πολλά. Είναι λοιπόν το Μίλα μου για ταξίδια, μια καινούργια εκπομπή που κάνουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, που είναι πάρα πολύ ωραία ιδέα γιατί είναι ομαδική. Είμαστε λοιπόν πολλοί άνθρωποι και κάθε μέρα αυτή την ώρα κάνουμε ένα ταξίδι. Κάνουμε ένα ταξίδι όχι υποχρεωτικά τουριστικό, έτσι να το πούμε κάπως. Μπορούμε να δούμε πολλές πλευρές της περιοχής στην οποία επισκεπτόμαστε. Σήμερα, και αυτό θα κάνουμε και σήμερα, θα πάμε στους φούρνους. Πρώτα απ' όλα, τι είναι αυτή η φούρνη, που είναι. Πάμε πρώτα Πινέζα λοιπόν. Πινέζα. Φούρνη κορσεών. Συστάδαμε πάνω από 20 νησιά και νησίδες σε απόσταση μόλις 3,8 ναυτικών μιλίων νότιο-δυτικά της Σάμου και 5 ναυτικών μιλίων ανατολικά της Ικαρίας, δηλαδή ανάμεσα στη Σάμο και Ικαρία. Κοίτα να δεις, και χτες ήμασταν και στη Σάμο. Λοιπόν, ακτογραμμή, 120 ολόκληρα χιλιόμετρα ακτογραμμή, παραπάνω από αυτή τη Σάμου, και πρόκειται για πολλά μικρά και πολύ έτσι ενδιαφέροντα νησάκια. Πάμε να δούμε ποια είναι αυτά. Φούρνη, πιο γνωστό. Αλλά και Θήμενα και Αγιος Μηνάς. Ο ανθρωποφάγος, ο μικρός ανθρωποφάγος, η πλάκα, το πλακάκι, είναι πάρα πολλά μικρά νησάκια. Τα πιο μεγάλα είπαμε Φούρνη, Θήμενα και Άγιος Μηνάς. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, σε αυτήν έτσι τη γωνιά του Αιγαίου, που είναι ακόμα, όπως και να το κάνουμε, αρκετά μακριά και από το μαζικό τουρισμό, αλλά και από την καταστροφή του περιβάλλοντος που δυστυχώς συντελείται σε πολλά μέρη. Εκεί λοιπόν τι έχουμε, μια περιοχή Natura, περιοχή Natura 2000, και τι σημαίνει, πλήθος αρωματικών φυτών, τα γνωστά, θυμάρι, θρούμπι, φασκόμηλα κτλ. Εννοείται ήδη επαπειλούμενη σπανίδας, έχουμε την μεσογειακή φώκια, τη γνωστή μονάχους, έχουμε ήδη δελφινιών, έχουμε ήδη θαλάσσιων χελωνών. Έχουμε λοιπόν μια περιοχή με πολύ ιδιαίτερη σημασία για το οικολογικό της πρόσημο, δηλαδή ένα περιβάλλον που είναι ιδιαίτερο και πρέπει να προστατευτεί. Και ξεκινάμε λοιπόν το ταξίδι μας εκεί και με μια πάρα πολύ καλή είδηση. Η πολύ καλή είδηση λοιπόν είναι ότι υπάρχουν τα κοριαλογενή οικοσυστήματα των Φούρνων Κορσεών, δηλαδή τα υποσυντονίες που έχουν και κοράλια, είναι πολύ σημαντικές για την ανάπτυξη της θαλασσίας ζωής, για όλο το θαλάσσιο περιβάλλον, και ξεκινάμε μια πάρα πολύ καλή είδηση αυτήν εδώ την εκπομπή, το Μίλα μου για ταξίδια, γιατί έχουμε την πρώτη φορά στην Ελλάδα που θεσμοθετείται η προστασία αυτών ακριβώς των άγνωστων οικοσυστημάτων. Αυτή είναι μια προσπάθεια που κάνουν εδώ και πολλά χρόνια το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος, ο Δήμος των Φούρνων Κορσεών βεβαίως, και πολλοί ερευνητικοί οργανισμοί, πανεπιστήμια κτλ. Είναι λοιπόν μια συλλογική προσπάθεια που έχει ευοδοθεί και έχουμε ένα υπέροχο αποτέλεσμα που λέει ότι αυτή η περιοχή πλέον προστατεύεται θεσμικά, αλλά για να μην τα λέμε εμείς, θα ακούσουμε ένα μικρό τραγουδάκι και θα συναντήσουμε τον Θοδωρή τον Τζιμπίδη, ο οποίος είναι ο διευθυντής του Αρχιπελάγους, και θα μας πει τι ακριβώς συμβαίνει εκεί με αυτές τις υπέροχες εικόνες από τα κοράλια στο βυθό των Φούρνων και τι σημαίνει αυτή η θεσμική προστασία και πώς έχουμε επιτέλους και θετικές πρακτικές στο Αιγαίο, δηλαδή πρακτικές που σημαίνουν βιωσιμότητα. Άρα αυτό το περιβάλλον να υπάρχει για μας, αλλά για τα παιδιά μας, για τα παιδιά των παιδιών μας, για τους υπόλοιπους τέλος πάντων μετά από μας. Έχετε ψαράδες ψάρια λοιπόν το τραγούδι, αλλά για να έχουν ψαράδες ψάρια και εμείς ψάρια και να τρώμε, πρέπει να προστατέψουμε τα οικοσυστήματα. Έχουμε λοιπόν αυτό το υπέροχο νέο. Και τι ακριβώς πρόκειται? Λοιπόν, το νησιωτικό σύμπλεγμα φούρνων Κορσεών έχει χαρακτηριστεί πλέον με ΦΕΚ ως προστατευόμενος φυσικός σχηματισμός και προστατευόμενο τοπίο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, καθώς είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει στην Ελλάδα και σημαίνει ακριβώς την προστασία αυτού του ιδιαίτερης περιβαλλοντικής σημασίας κορελιογενή οικοσυστήματος. Λοιπόν, ο κύριος Θοδωρής Τσιμπίδης από το Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος είναι στα καράβια, είναι στις θάλασσες πάνω. Λοιπόν, μιλήσαμε λίγο μαζί του, δεν είχαμε καλό ήχο και έτσι λοιπόν αυτή τη στιγμή τον ξαναπαίρνουμε τηλέφωνο για να μιλήσουμε μαζί του. Έτσι συμβαίνει όταν είσαι εκεί στα καράβια πάνω. Μας ακούτε τώρα, κύριε Τσιμπίδη?
Σας ακούω.
Τέλεια.
Σας ακούω, ναι.
Να είστε καλά. Πρώτα απ' όλα ευχαριστούμε που είστε μαζί μας σήμερα για να μας μιλήσετε για αυτή την πολύ ωραία είδηση. Αλλά θέλω να ξεκινήσουμε λίγο από την αρχή. Αυτή η πρωτοβουλία λοιπόν πώς αρχίζει, ποιοι και πώς έχουν συμβάλει, ώστε να μιλάμε σήμερα επιτέλους για μια θεσμική προστασία αυτών των οικότοπων?
Βέβαια. Το ένα είναι από την αγωνία μας. Εδώ βρισκόμαστε, κλείσαμε 25 χρόνια στο Αιγαίο. Προσπαθώντας πραγματικά να ερευνήσουμε και να αποκτήσουμε γνώσεις για το πιο δύσκολο κομμάτι. Δηλαδή, στο νησί μου την Ικαρία λένε ότι τη θάλασσα δεν γνωρίζουμε μέχρι τους αστράγαλους. Μέχρι από εκεί δεν γνωρίζουμε τίποτα. Απλώς κάποια πράγματα βράζονται, κάποιες υποψίες έχουμε. Έχουμε άγνοια σε παγκόσμιο επίπεδο. Γνωρίζουμε, η παραδοχή είναι ότι γνωρίζουμε ένα 5-10% το τι συμβαίνει κάτω από την επιφάνεια των ωκεανών. Εδώ στην Ελλάδα μπορεί να είναι και πιο μικρό το ποσοστό. Άρα όλα αυτά τα χρόνια προσπαθήσαμε να μάθουμε περιοχές της γης, οι οποίες όμως είναι δυσπρόσιτες, είναι δύσκολες και γι' αυτό αποφεύγουν όλοι πραγματικά να δουλέψουν σε αυτά τα βάθη και σε αυτά τα περιβάλλοντα.
Γιατί βάθη μιλάμε?
Είναι επιφανειακά.
Γιατί βάθη μιλάμε, κύριε Τσιμπίδη?
Μιλάμε για τη μεσοφωτική ζώνη. Μιλάμε για 150-180 μέτρα. Εκεί εστιάζεται, φυσικά πάμε και βαθύτερα, αλλά η μεσοφωτική ζώνη δική μας είναι πολύ σημαντικό, διότι όπως λέει και μαρτυρεί και μόνη της, έχουμε φως σε αυτά τα βάθη. Δεν έχουμε σε όλο τον πλανήτη, ο κόσμος δεν το γνωρίζει, αλλά το φως στη Δυτική Μεσόγειο, αν μιλήσουμε για τη Μεσόγειο, αυτή η ζώνη είναι γύρω στα 25 μέτρα. Στα τροπικά, στα τροπικά πελάγια και στις τροπικές περιοχές είναι ακόμα πιο πάνω, ακόμα πιο μικρή η διείσδυση του φωτός.
Ωραία, ας πάμε εμείς στην Ελλάδα και ας πάμε στους φούρνους, ας πάμε λοιπόν σε αυτά τα οικοσυστήματα, τα κοραλιογενής οικοσυστήματα του Αιγαίου και της περιοχής αυτής που πλέον έχουν θεσμική προστασία και να δούμε τι σημαίνει αυτό για μας, για όλους μας, δηλαδή. Γιατί πρέπει να τα προστατέψουμε, γιατί είναι σημαντικά για μας και τι ακριβώς κάνουμε προστατεύοντάς τα έτσι με αυτή τη θεσμική θωράκιση και τι σημαίνει αυτή τη θεσμική θωράκιση για την υπεραλληλεία, για τις παρεμβάσεις, τις κακές ανθρώπινες παρεμβάσεις στο περιβάλλον.
Βέβαια, βέβαια. Το θέμα είναι λοιπόν όλα αυτά τα πράγματα που ανακαλύφθηκαν τα τελευταία χρόνια και εστιαστήκαμε περισσότερο στην περιοχή των φούρνων, γιατί πραγματικά είναι και εντυπωσιακά τα πράγματα. Μιλάμε για λόφους, βουνά, φαράγγια, αθέατα από το δικό μας οπτικό πεδίο. Έτσι λοιπόν προσπαθήσαμε όλο αυτό το πράγμα, αυτή τη δύσκολη περιοχή, αφενός δεν τη χαρτογραφήσαμε γιατί είναι εκτενή, μιλάμε για πάρα πολλά είδη ζώων και φυτών και μιλάμε για πάρα πολλά είδη κοραλιών. Είναι τα κοράλια λοιπόν αυτά που βρίσκονται σε αυτούς τους λόφους που προείπα, που ανέφερα, ήταν κάπως προστατευμένα. Αυτά που βρισκόταν στο ίζυμα, στο ίσχυμα κάτω να το πω, έχουν υποστεί τεράστια καταστροφή και πιθανόν ποτέ να μην μάθουμε την έκταση αυτή της καταστροφής.
Γιατί εμείς τα είδαμε τώρα, έτσι δεν είναι πριν.
Γιατί είναι χαμηλά, έτσι είναι βάλωτα, είναι εκτεθειμένα στα καταστροφικά, στην καταστροφική αλληλεία, ούτως ή άλλως το λέει και μόνη της λέξη, είναι καταστροφική προσπάθεια, αλλά κατά πόσο για τα κοράλια. Άρα έχουμε λοιπόν για πρώτη φορά μια εκτεταμένη δουλειά σε αυτά τα βάθη που μας πήρε σχεδόν 6 χρόνια με δεκάδες, εκατοντάδες ώρες κάτω από το νερό, είτε αυτό αφορά τα εργαλεία, τα ρομπότ, είτε αφορά την ανθρώπινη παρουσία. Φτάσαμε λοιπόν να έχουμε μια καταπληκτική μελέτη και και μια περιοχή κατογραφισμένη κατά τέτοιο τρόπο, ώστε πραγματικά έλυσε και τα χέρια των πολιτικών, να το πω έτσι. Γιατί πιθανό να υπάρχουν οι προθέσεις για προστατευόμενες περιοχές, αλλά
πρέπει να υπάρχουν και τα στοιχεία.
Βέβαια, δεν πρέπει να δουλέψεις σκληρά για αυτές. Δεν μπορείς να τις αναφέρεις. Δεν είναι οι όγκλαροι και οι μαυροπετρίτες και οι καλικατσούδες που μετράμε στο Αιγαίο με τα κιάλια και το φουλάρι μας. Εδώ θέλει δουλειά. Πολύ σκληρή δουλειά. Πρέπει να ρισκάρεις. Πρέπει να χρησιμοποιήσεις εργαλεία, τεχνολογία. Και όλα αυτά τα χρησιμοποιήσαμε χωρίς δημόσιους πόρους. Να το τονίσουμε αυτό. Λοιπόν, σε μια εποχή που εξαερώναμε τους δημόσιους πόρους.
Σε ένα σωρό άλλα πράγματα εννοείται, βέβαια. Να πούμε ότι έγινε με συνεργασία και του Ψαράδων και του Δήμου, έτσι δεν είναι? Έχει σημασία να το δούμε αυτό με τους Ψαράδες και να δούμε ότι αυτή η καταστροφή έχει γίνει από τις ανεμότρατες κυρίως, έτσι δεν είναι, στο βυθό?
Βέβαια, ένα είναι το εργαλείο που έχει τη δύναμη να το κάνει αυτό. Έτσι, οι Ψαράδες δουλεύουν με παθητικά μέσα, είτε είναι αυτά τα δίχτυα τα οποία επίσης έχουν φέρει ζημιά. Έχουν επιφέρει μια μικρή ζημιά να το πει έτσι, και την αντιλαμβάνονται και είναι έτοιμοι να αναλάβουν και τις ευθύνες τους, νομίζω, οι Ψαράδες πλέον τώρα.
Μάλιστα.
Τα εργαλεία που καταστρέφουν είναι οι ανεμότατες. Μιλάμε εργαλεία που δεν ψαρεύουν ούτε με δίχτυα ούτε με παραγάδια. Ψαρεύουν με σίδερα, με βαριά σίδερα, με αλυσίδες. Όσο και αυτό ακούγεται παρανοϊκό και θα μας ακούγεται πολύ παρανοϊκό στο άμεσο μέλλον που θα μάθουμε και τις λεπτομέρειες, το τι ζημιά έχουμε επιφέρει σε αυτό. Έτσι, έχουμε ένα δελτίο στο δελτίο τύπου, μια επιστολή των Ψαράδων, της Ικαρίας και το Φούρνο τη δεκαετία του 60, που λένε ακριβώς αυτά τα πράγματα που εντοπίζουμε και σήμερα. Δηλαδή μας πήρε 60 χρόνια για να καταλάβουμε αυτό που λέγανε οι άνθρωποι με τη χαμηλή μόρφωση.
Μα και οι Ψαράδες, ακριβώς, η υψηλή νοημοσύνη, η μόρφωση είναι πολύ σχετικό, είναι υψηλή νοημοσύνη όπως το λέτε, και είναι η νοημοσύνη του μέσου στο οποίο βρίσκεσαι. Είσαι στη θάλασσα, την καταλαβαίνεις τη θάλασσα, την ακούς. Οπότε οι άνθρωποι το έβλεπαν.
Και εμείς δεν καταλάβαμε τη θάλασσα, εννοώ οι επιστήμονες.
Μάλιστα.
Αποφασίζανε μακριά από αυτήν χωρίς να βραχούν κτλ. Τέλος πάντων, έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Οι Ψαράδες ήταν καταλήτης όλο αυτό το project, αφενός γιατί μας υποδεικνύανε συνεχώς σημεία στα οποία βρίσκανε μπλεγμένα κομμάτια κοραλιών, να το πω έτσι. Είτε αυτά που βλέπω στα βυθόμετρά τους. Όχι, υπήρξε για πρώτη φορά, και να το πούμε αυτό, γιατί δαιμονοποιούμε τους Ψαράδες, δαιμονοποιούμε τις κοινωνίες, ενώ θα πρέπει να κάνουμε ακριβώς το αντίθετο. Να πάμε κοντά τους, να τους ακούμε. Αυτά που λέμε θα είναι αυτά που ξέρουμε, όχι αυτά που υποθέτουμε. Κατάλαβατε. Αυτά που ξέρουμε εμείς, αυτά που ξέρουν οι κοινωνίες, λοιπόν, μπορούμε πραγματικά να φτάσουμε σε ένα αποτέλεσμα. Και γι' αυτό και είναι και ένα σημαντικό, μια σημαντική δράση όλη αυτή. Γιατί έγινε από κοινού με την κοινωνία, υπάρχει μια ισορροπία σε όλη αυτή την κατάσταση και γι' αυτό φέραμε και αποτέλεσμα.
Γι' αυτό και τη θεωρούμε, κύριε Τσιμπίδη.
Να κάνουμε αρκετά πράγματα σε αυτή τη φοβερή χώρα που ζούμε και που.
Γι' αυτό και τη θεωρούμε μια πάρα πολύ καλή είδηση από πολλές απόψεις, και από αυτή την άποψη της συνεργασίας με τις τοπικές κοινωνίες, οι οποίες Ψαράδες, βέβαια, προφανώς, αν η υπεραλίευση, η καταστροφή του δικού του θαλάσσιου περιβάλλοντος στο τέλος, θα επιλέξει και τους ίδιους. Δηλαδή, είναι ένας κύκλος ο οποίος θα είναι ενάρετος, όπως λέμε, άρα θα μπορεί να υπάρξει μια βιώσιμη εκμετάλλευση εντός εισαγωγικών των φυσικών πόρων και εκείνοι να ζουν καλά και όλοι να έχουν αυτό που πρέπει να έχουν, ή θα πάμε σε ένα αρνητικό σπιράλ το οποίο καταστρέφει όλους και όλα. Άρα λοιπόν η σύμπραξη είναι πολύ βασική, γιατί αφορά όλους, ακόμα και όχι τους Ψαράδες μόνος, όλους τους κατοίκους αυτής της γης, τέλος πάντων, και αυτής της θάλασσας που είναι το Αιγαίο.
Έτσι, κανόνας. Δεν γίνεται να βάζουμε τη γραβάτα μας και να επισκεφτόμαστε τις τοπικές κοινωνίες και να λέμε πράγματα τα οποία ούτε καν τα γνωρίζουμε και τα τεκμηριώνουμε. Απλώς θα λέμε μια άλλη γλώσσα που ακούγεται και λίγο εξυπνά και εκεί. Το αποτέλεσμα δεν είναι καλό μέχρι τώρα. Το γνωρίζουμε όλοι. Έχουμε μια ακτογραμμή πάνω από 16.000 χιλιόμετρα, χιλιάδες νησιά, νησίδες, ένας παράδεισος πραγματικά. Γεωμορφολογικά και στοιχεία και φαινόμενα τα οποία δεν υπάρχουν πουθενά στον πλανήτη. Δεν το λέω για να αυτό.
Όχι, προς Θεού, ναι.
Το λέω γιατί είναι η ουσία των πραγμάτων. Δουλεύουμε στη Μαλαισία τον τελευταίο καιρό και στο μισό μέτρο πραγματικά δεν μπορούμε να δούμε τίποτα. Λοιπόν, εκτός από ελάχιστες περιοχές. Όταν τους λες ότι δουλεύουν οι κάμερες στα 100 μέτρα και στα 120 χωρίς φως, και δεν το πιστεύουν, φαίνεται κάτι εξωπραγματικό.
Μάλιστα.
Αυτό όμως πουλάμε αυτή τη στιγμή, μην το ξεχνάμε. Πουλάμε διάβγεια, πουλάμε διαυγείς παραλίες, πουλάμε λαμπρά και πώς το λένε, και απέραντο γαλάζιο, αλλά δεν έχουμε κατανοήσει το πού και το πώς υπάρχει όλο αυτό το πράγμα και τι πρέπει να κάνουμε για να μην το χάσουμε. Έτσι.
Ακριβώς. Λοιπόν, κύριε Τσιμπίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να θεωρήσουμε τώρα ότι με αυτή τη θεσμική προστασία και με την έρευνα και τη μελέτη που έχει γίνει, ότι αυτή η περιοχή, η οποία έχει κατά κάποιο τρόπο μια περίφραξη αυτή τη στιγμή, μέσα στην οποία δεν μπορούν να συμβούν κακές πρακτικές, να θεωρήσουμε ότι και θα ανανύψει από την. Από την καταστροφή που έχει ήδη υποστεί, αλλά και θα είναι βιώσιμη και για τις μελλοντικές γενιές. Να κλείσουμε βέβαια, έτσι τόσο βέβαια. Αισιόδοξα.
Βέβαια. Ακριβώς έτσι. Και επίσης θα αφήσουμε και άλλο ένα καλό παράδειγμα, το οποίο που λέει ότι δεν βοηθάω να δημιουργηθεί ή να χαρακτηριστεί μια περιοχή, θα συμβάλλουμε και στην διαφύλαξή της και την περιφρόνησή της. Αυτό πάντα σε συνεργασία πάλι με τους αλλήλους και πάλι με την τοπική αυτοδιοίκηση και το Δήμο φυσικά. Δεν χρειαζόμαστε χωροφύλακες για να περιφρουρήσουμε το αυτονόητο.
Πολύ
χρειαζόμαστε
σωστά.
Πρωτοβουλίες και καλές ισορροπίες πάνω σε αυτό. Έτσι, να ξέρει ο καθένας ποια είναι η δουλειά του και πού αρχίζει και πού τελειώνει.
Σας αφήνουμε στα ωραία σας καράβια εκεί που είστε τώρα, να αρμενίζετε το Αιγαίο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για όλο αυτό το που έχετε κάνει σαν αρχιπέλαγος σε συνδυασμό με όλους τους άλλους παράγοντες. Αλλά και γιατί είστε θεματοφύλακες εκεί προστασίας αυτών
των. Είμαι θεματοφύλακος, βέβαια, αλλά και εσείς. Και εσείς από κοντά που λένε, δεν είναι κοινή ευθύνη όλων μας, αυτό θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο.
Σωστά.
Άσχετα αν είμαστε εδώ πέρα, είμαστε με 80 ανθρώπους από 32 χώρες στον κόσμο αυτή τη στιγμή, οι οποίοι πραγματικά μαγεύονται, αλλά και σπουδάζουν και ετοιμάζουν τα όπλα τους, πώς το λένε, τα αυτά τους, σαν περιβαλλοντολόγοι, σαν επιστήμονες, για να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις δύσκολες καταστάσεις που θα έρθουν. Είναι εδώ λοιπόν, αυτό σας στέλνουμε και εμείς την άβρα και το γαλάζιο που λένε του Αιγαίου.
Και εμείς σας στέλνουμε τις ευχαριστίες μας για όσα κάνετε και την αγάπη μας. Να είστε πολύ καλά.
Επίσης, καλή συνέχεια σε όλους.
Γεια σας.
Γεια σας.
Λοιπόν, τα κοριλογενή συστήματα του Αιγαίου είναι παγκόσμιες περιβαλλοντικής σημασίας και μοναδικής ομορφιάς. Πάμε να δούμε. Συναντούνται σε βάθη από 60 έως 250 μέτρα και συγκαταλέγονται στα πιο σύνθετα, βιοπίκυλα και παραγωγικά οικοσυστήματα της Μεσογείου. Σε αυτά ζουν περισσότερα από 1.800 θαλάσσια είδη, ενώ εκτιμάται ότι η ηλικία τους μπορεί να ξεπερνά και τα 7.000 χρόνια. Διαδραματίζουν θεμελιώδη ρόλο στην παραγωγικότητα των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και βέβαια της αλληλείας. Φέρετε ψαράδες ψάρια που ακούγαμε πριν. Θα συνεχίσουμε βέβαια στους φούρνους και πάμε να δούμε λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, πέρα από αυτό, όσον αφορά τα κοράλια, μπορείτε να δείτε φωτογραφίες αν μπείτε στο Αρχιπέλαγος, Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος, τις υπέροχες φωτογραφίες από αυτά τα κοράλια που έχουν βγάλει άνθρωποι με αυτή τη μελέτη που κάνουν τόσα χρόνια τώρα, επιστήμονες από πολλά πανεπιστήμια, φορείς, είπαμε οι ψαράδες. Λοιπόν, όλοι αυτοί μαζί μελετούν, ερευνούν, προστατεύουν, κάνουν τα πάντα. Λοιπόν, μπείτε να δείτε μόνο φωτογραφίες από αυτόν τον υπέροχο κόσμο των κοραλιών στο βυθό των φούρνων Κορσέων. Αλλά εκτός από κοράλια σε αυτό το βυθό, έχει κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό. Έχει έναν απίστευτο αρχαιολογικό πλούτο από αρχαία ναυάγια. Βέβαια. Και πρόκειται να γίνει άλλο ένα καλό νέο από τους φούρνους. Παναγιώτη, δεν είναι πολύ καλά τα νέα από τους φούρνους. Έχουμε λοιπόν αυτό και έχουμε την πιθανότητα να γίνει και ένα μοναδικό επίσης στον κόσμο καταδυτικό πάρκο, να πηγαίνουμε να βουτάμε και να κάνουμε μια αρχαιολογική περιήγηση στο βυθό αυτής της υπέροχης θάλασσας. Πάμε λοιπόν σιγά σιγά να συναντήσουμε τον Μάνο Μητικά, ο οποίος είναι πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Θήμενας και είναι δίτης ο ίδιος, είναι ενεργός σε αυτή την προσπάθεια εξ αρχής. Θα μας πει γι' αυτό, θα μας πει όμως και για τον μαραθώνιο που κάνουν, τον κολυμβητικό μαραθώνιο που κάνουν κάθε χρόνο εκεί πέρα, στη Θήμενα, αλλά και για άλλα πράγματα που έχουν σχέση με αυτό το υπέροχο μέρος, αυτό το σύμπλεγμα τόσων πολλών νησιών που λέγεται Φούρνη Κορσεών. Να συναντήσουμε τον κύριο Μάνο Μύτικα. Ακούμε Δημήτρη Μιστακίδη και Γιατί δεν μας το λες.
Της θάλασσας βαστοκάκια αμάν αμάν, του βαποριού σας βαστοκάκια αμάν αμάν, του βαποριού αμάχη. Που πήρε την αγάπη μου αμάν αμάν και την έχε ροντά. Γιατί δε μας το λες, και γιατί δε μας το λες, και γιατί δε μας το λες, το πόνο που έχεις κι ολόκληρες, και γιατί δε μ' άνοιξες, και γιατί δε μ' άνοιξες, και γιατί δε μ' άνοιξες, παρά την πόρτα ασφαλίσες. Θεματί τη στιγμή αμάν αμάν, ανάθεμα την ώρα. Ανάθεματί τη στιγμή αμάν αμάν, ανάθεμα την ώρα. Σε πρωτογνώρισα κοπέλα μου μέσα σε ξένη χώρα. Και γιατί δε μας το λες, και γιατί δε μας το λες, και γιατί δε μας το λες, το πόνο που έχεις κι ολόκληρες, και γιατί δε μ' άνοιξες, και γιατί δε μ' άνοιξες, και γιατί δε μ' άνοιξες, παρά την πόρτα ασφάλισες.
Έχουμε λοιπόν μαζί μας τον κύριο Μάνο Μύτικα, είναι πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Θήμενας. Θυμίζουμε ότι η Θήμενα είναι ένα από τα μεγάλα, από τα τρία μεγαλύτερα νησάκια του συμπλέγματος των Φούρνων Κορσεών και ιδρυτικό μέλος όμως του Ινστιτούτου Ιστορικών και Αρχαιολογικών Ερευνών Κορσέ. Σας καλωσορίζουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, κύριε Μύτικα, τι κάνετε?
Καλησπέρα σας. Είμαστε πολύ καλά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε, γιατί έχετε πολλά και ωραία να μας πείτε, καθώς είστε ιδρυτικό μέλος, το λέει και ο τίτλος του Ινστιτούτου αυτού, γιατί φαντάζομαι ότι ως κάτοικοι και ως δίτες, ειδικά εσείς που βουτάτε, γιατί εσείς είστε και δίτες.
Ναι, και ως ένα από τα πρώτα μέλη της πρώτης αποστολής που ξεκίνησε πολύ δειλά το 2015, μόλις 9 άτομα, και ξεκίνησα με αυτή τη μεγάλη ανακάλυψη στο αρχιπέλαγο των Φούρνων, που μέχρι σήμερα έχει φέρει στο φως 60 αρχαία ναυάγια από διαφορετικές περιόδους αρχαιότητας. Αυτό, όπως έχει γίνει γνωστό στο διεθνή τύπο μας, ανακήρυξε ως παγκόσμια πρωτεύουσα αρχαίων ναυαγίων, έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον της παγκόσμιας αρχαιολογικής κοινότητας και από το 2000 μέχρι 2015, από το 2015 μέχρι και σήμερα συνεχίζονται ανελιπώς οι έρευνες κάθε χρόνο, όπου δίτες, αρχαιολόγοι, συντηρητές και δίτες διαφόρων ειδικοτήτων έρχονται και διευρύνουν τα ευρήματα σε αυτό το αρχιπέλαγο.
Μιλάμε για ναυάγια τα οποία εκτείνονται χρονολογικά από την αρχαϊκή περίοδο έως και τους νεότερους χρόνους, δηλαδή μιλάμε για πάρα πολλούς αιώνες και σε βάθη από 6-7 μέτρα έως και 65. Ήθελα να ξεκινήσουμε έτσι τοποθετώντας μας, γιατί τόσα πολλά ναυάγια σας στην περιοχή και για τόσα πολλά χρόνια? Τι συνέβαινε εκεί? Ήταν πέρασμα για τα πλοία,
Αρχικά πολύ σωστά είπατε ότι έχουμε ένα τεράστιο χρονολογιακό έβρος 2.500 ετών. Έχουμε δηλαδή ναυάγια από την αρχαϊκή περίοδο, την κλασική, την ελληνιστική, τη βυζαντινή κτλ. Και σε διαφορετικά βάθη. Και ακόμα δεν τα έχουμε εξερευνήσει και όλα, να πούμε και αυτό. Δηλαδή δεν έχουμε εξερευνήσει όλους τους βυθούς των Φούρνων σε όλα τα βάθη. Πιθανό να υπάρχουν σίγουρα, δηλαδή υπάρχουν πολλά ακόμα τα οποία αναμένεται να τα ανακαλύψουμε. Τώρα το γιατί είναι κάτι που έχει απασχολήσει αρκετά τους επιστήμονες που το μελετάνε. Το βασικό, έτσι και πολύ απλοϊκά να το πούμε, είναι ότι οι Φούρνοι βρίσκονται σε ένα σημείο του Αιγαίου πελάγους που αναγκαστικά όποιο εμπορικό πλοίο στα αρχαία χρόνια ανεβοκατέβαινε το σημερινό Αιγαίο, περνούσε αναγκαστικά από τους Φούρνους. Είναι μια, ας το πούμε, όπως το λέμε, μια θαλάσσια λεωφόρος και ένα μέρος που προσέφερε ασφαλές καταφύγιο με όλους τους καιρούς. Γνωστό από την αρχαιότητα, το επέλεγαν οι αρχαίοι ναυσιπλώοι αυτό. Και ας το πούμε στατιστικά ότι όσοι πιο πολλοί περνάνε από ένα δρόμο, τόσο πιο πιθανό είναι να δεις και κάποιο ατύχημα εκεί. Σε βάθος χρόνου, δηλαδή σε βάθος 2.500 ετών, τα 60 ναυάγια μπορεί να φαίνονται μεγάλα ως νούμερο, αλλά στατιστικά αντιστοιχούν σε ένα ναυάγιο κάθε δεν ξέρω πόσες δεκάδες χρόνια. Επομένως δεν είναι ότι ήταν ένα επικίνδυνο σημείο που βουλιάζαν τα πλοία. Απλά ήταν ένα σημείο διέλευσης.
Ακριβώς.
Προφανώς και κάποιες τοπικές συνθήκες με ισχυρούς ανέμους δημιουργούσαν τις προϋποθέσεις να γίνει ένα ναυάγιο. Αλλά ναι, ας μείνουμε σε αυτό ότι ήταν μια υποχρεωτική θαλάσσια δίωδο σε όποιον ήθελε να κατέβει από τη Μαύρη Θάλασσα ή να ανέβει τα παράλια της Μικράς Ασίας κτλ. Και γι' αυτό έχουμε αυτή τη μεγάλη συγκέντρωση σε όλα αυτά τα χρόνια, όλους αυτούς τους αιώνες.
Είναι ένας βυθός που είναι αρχαιολογικός θησαυρός, ο οποίος φαίνεται ότι μπορεί να γίνει έτσι κατά κάποιο τρόπο και προσβάσιμο σιγά σιγά σε όλους μας, ίσως αν τελικά ευοδοθούν τα σχέδια για αυτό το καταδυτικό πάρκο. Και θέλω να μας πείτε, ποιο είναι αυτό λοιπόν το project να γίνει εκεί το καταδυτικό πάρκο, πώς έχει προχωρήσει και θα γίνει τελικά? Είναι κάτι που ευελπιστούμε να γίνει και σχετικά σύντομα ίσως, άρα κάποιος να γίνει και ένας προορισμός πολύ ιδιαίτερος η περιοχή, γιατί θα έρχονται άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν απλά να πάνε σε ένα νησί και να πιούν καφέ και να φάνε καλαμαράκια. Εντάξει, αυτό το κάνουν παντού. Δεν το υποτιμώ, αλλά θέλω να πω ότι μπορούν να κάνουν και άλλα πράγματα τελείως διαφορετικά, όπως να κάνουν μια κατάδυση και να δούνε αυτή την εικόνα. Είναι μαγική εικόνα.
Ακριβώς, και αυτό είναι ένα από τα, ίσως το μεγάλο όραμα όλης αυτής της ανακάλυψης. Ακριβώς να μην σταματήσει η ανακάλυψη αυτή απλά στους αριθμούς κάποιων ναυαγίων. Όλο αυτό θα πρέπει, ας πούμε, να κεφαλαιοποιηθεί για την τοπική κοινωνία, να το εκμεταλλευτεί σε εισαγωγικά η τοπική κοινωνία, δημιουργώντας μια ισχυρή τουριστική, αν θέλετε, ταυτότητα, να δημιουργήσει αυτά τα καταδυτικά πάρκα, τα οποία θα είναι επισκέψιμα από δίτες που ενδιαφέρονται για τέτοιου είδους αξιοθέατα, και είναι και η μεγάλη ελπίδα για την, ας το πούμε, τη διάσωση του τόπου, της τοπικής οικονομίας, τοπικής κοινωνίας κτλ. Γιατί τα κριτικά τάμερα, όπως γνωρίζετε, αντιμετωπίζουν μια μεγάλη ύφεση τα τελευταία χρόνια, με έναν υπερτουρισμό 2 μήνες, το οποίο έχει άλλου τύπου επιπτώσεις.
Σωστά.
Και η ανάπτυξη ενός καταδυτικού τουρισμού, του καταδυτικού τουρισμού μάλλον, που είναι κατεξοχήν μια βιώσιμη μορφή τουρισμού, θα μπορέσει να επεκτείνει τη σεζόν και να προσθέσει ήπια κάποιους ακόμα επισκέπτες σε αυτό το σύμπλεγμα, που θα μπορούσαν να αποφελήσουν ποικίλο τρόπο στην τοπική κοινωνία και την οικονομία.
Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Με θετικούς τρόπους, να το πούμε κάπως. Όχι με τον κλασικό τρόπο, χτίζουμε τα πάντα και βάζουμε ξαπλώστερες παραλίες. Δηλαδή, νομίζω ότι στην Ελλάδα έχουμε χορτάσει από αυτό. Δεν ξέρω, εντάξει, δεν το κατηγορώ. Ας είμαστε έτσι λίγο. Ναι, βέβαια, είναι και αυτό ένα κομμάτι, αλλά δεν μπορεί να είναι το μοναδικό σε κάθε περίπτωση. Αυτό, νομίζω, σε αυτό μπορούμε να το συνομολογήσουμε. Δεν μπορεί να είναι το μοναδικό πράγμα που κάνουμε.
Ακριβώς. Και για να απαντήσω και στο δεύτερο σκέλος ερώτησή σας, είμαστε πάρα πολύ κοντά στο να γίνουν αυτά τα δύο καταδυτικά πάρκα, οι δύο ενάλλοι επισκέψιμοι αρχαιολογικοί χώροι. Ο Δήμος Φούρντων έχει ολοκληρώσει τις μελέτες, έχει καταθέσει στα αρμόδια Υπουργεία. Είμαστε σε φάση τελικών αδειοδοτήσεων.
Α, μάλιστα.
Ναι,
πότε δηλαδή κοντά πιστεύετε ότι θα γίνει, θα αρχίσει να λειτουργεί κάτι?
Πιθανόν και το 2026 να μπορέσουν αυτά τα καταδυτικά αρχαιολογικά πάρκα να ανοίξουν. Προς το παρόν, αυτό που έχει καταφέρει ο Δήμος μπορεί να πάρει έγκριση για την έναρξη και τη λειτουργία ενός άλλου καταδυτικού πάρκου που δεν είναι αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Είναι όμως marine life, δηλαδή κλείνεται μια περιοχή, προστατεύεται από την καταστροφική αλία, αναπτύσσεται εκεί οι πληθυσμοί των ψαριών, και υπάρχει άλλο ένα σημείο, ας πούμε, καταδυτικού ενδιαφέροντος στην περιοχή, για να μπορέσουν οι τουρίστες που κάνουν καταδυτικό τουρισμό να έρθουν εδώ πέρα και να το απολαύσουν.
Λοιπόν, εσείς
δηλαδή, συνολικά στους Φούρντους αναμένεται να λειτουργήσουν 3 καταδυτικά πάρκα.
Μάλιστα.
Το ένα στους Φούρνους και τα 2 θα είναι στο νησάκι της Θήμενα.
Λοιπόν, ήθελα να πάμε λίγο στη Θήμενα. Εσείς είστε από τη Θήμενα. Δώστε μας έτσι μια εικόνα από αυτό το μικρό νησάκι. Και έχετε και το συμπολιτιστικό σύλλογο. Να πούμε και 2 κουβέντες κλείνοντας για το ποιες είναι οι δραστηριότητες αυτού του πολιτιστικού συλλόγου Θήμενας. Και εσείς είστε από εκεί, από τη Θήμενα, λοιπόν.
Να σας πω, η Θήμενα είναι ένας υπέροχος τόπος. Είναι ο τόπος μου, τον αγαπώ πολύ. Οι γονείς μου γεννήθηκαν και μεγάλωσαν εκεί. Εγώ επέστρεψα κάποια στιγμή στους Φούρνους. Είναι ένας τόπος αγνός, φιλόξενος. Είναι ανεπηρέαστος από το τουρισμό με την κακή μορφή, όπως το ξέρουμε στα περισσότερα νησιά στις μέρες μας. Έχει ένα πολύ μικρό πληθυσμό, 100 κατοίκων. Έχει μια πολύ όμορφη παρθένα φύση, ωραίες διαδρομές περιπατητικές.
Ενδιαφέρον.
Και εκεί με το σύλλογο έχουμε κάνει και κάποιες δράσεις, οι οποίες μπορώ να τολμήσω να πω ότι είναι και πρωτοποριακές.
Όπως η
διοργάνωση ενός Ολυμπιτικού Μαραθώνιου, στον οποίο έρχονται αθλητές από όλη την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό και κολυμπάνε το γύρο της Θήμενας. Είναι ο γύρος Θήμενας κολυμπώντας. Είναι 18 χιλιόμετρα, είναι στην κατηγορία της μαραθώνιας κολύμβησης και είναι μια γιορτή του αθλητισμού και της κολύμβησης, γιατί γίνεται ένα συνοθήλευμα αθλητών και τόπιων με τα καΐκια τους που συνοδεύουν τους αθλητές.
Είναι μια γιορτή, σίγουρα.
Στη διαδρομή αυτό. Είναι κάτι μοναδικό, είναι κάτι που το απολαμβάνει η τοπική κοινωνία. Είναι κάτι που το έχουν αγαπήσει οι αθλητές. Φέτος θα γίνει στις 30 Αυγούστου. Θα έρθουν αθλητές πάλι από όλη την Ελλάδα να κολυμπήσουν το γύρο της Θήμενας.
Καταπληκτικά.
Είναι μια μοναδική διοργάνωση. Όποιος τύχει και είναι στην περιοχή εδώ πέρα, Φούρνη, Καρία, Σάμο, αξίζει να έρθει να το επισκεφτεί και να το δει από κοντά.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κλιμητικά. Να ευχηθούμε να γίνει σύντομα το παρκό και να γίνουν και άλλοι χώροι. Έχετε και τα κοράλια. Αυτό το βυθό πια εκεί πέρα είναι μια ολόκληρη ιστορία. Έχετε τα κοράλια. Έχετε τα ναυάγια, τα αρχαία, με τους αμφορείς. Ενώ κολυμπάς να βλέπεις κάτω αμφορείς. Έχετε πάρα πολλά και ωραία στοιχεία. Και έχετε ακόμα ένα παρθένο μέρος μέσα στο Αιγαίο. Να το πούμε και αυτό. Όλο το σύμπλεγμα Φούρνων Κορσεών είναι ακόμα ένα παρθένο μέρος, το οποίο είναι ευκαιρία να αναπτυχθεί εντός εισαγωγικών με καλό τρόπο. Να, με όλα αυτά τα πράγματα και άλλα τέτοια. Και να γυρίσει κόσμος να ζει και να ζει όμορφα σε ένα περιβάλλον το οποίο σεβόμαστε και έχουμε μια αλληλόδραση, πώς να το πω, θετική μαζί του. Να είστε πάρα πάρα πολύ καλά, σας ευχαριστούμε και ευχόμαστε τα καλύτερα.
Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Οι Φούρνοι όντως έχουν πάρα πολύ ωραία σημεία να δει κάποιος, είτε ναυάγια, είτε διαδρομές, είτε κοράλια. Είναι πράγματα τα οποία μπορούμε να τα εκμεταλλευτούμε, αλλά οφείλουμε και να τα προστατεύσουμε με κάθε τρόπο.
Να είστε καλά, το ευχόμαστε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε. Καλά. Ευχόμαστε έτσι να πάνε τα πράγματα και να γίνουν όλα έτσι και να γίνουν κι άλλα. Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι.
Γεια σας. Θα μιλήσουμε και με τον δήμαρχο βέβαια της περιοχής. Ακούμε λίγο και συνδεόμαστε με τον δήμαρχο Φούρνων Κορσεών, ο οποίος είναι ο κύριος Δημήτρης Καρυδής. Να δώσουμε έτσι και μια επικεντρική εικόνα, είπαμε για το βυθό, να πούμε και άλλα πράγματα για την περιοχή, γιατί είναι μια κριτική περιοχή, μην το ξεχνάμε αυτό, και σίγουρα δεν είναι εύκολο να ζεις εκεί για τους μόνιμους κάτοικους μιλώντας. Ωραία, έχουμε μαζί μας λοιπόν τον κύριο Δημήτρη Καρύδη, είναι ο δήμαρχος Φούρνων Κορσεών, τον καλωσορίζουμε και θέλουμε έτσι αρχικά να μας δώσετε μια συνολική εικόνα έτσι, του συμπλέγματος των νησιών, να μας πείτε κάποια χαρακτηριστικά του, έτσι, κάποιος που δεν ξέρει την περιοχή και είναι τα πρώτα πράγματα που ακούει, τι θα του λέγατε, πώς θα περιγράφατε και την περιοχή αλλά και τους κατοίκους, τις δραστηριότητές τους.
Πρώτον, καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας, ακροατές σας.
Ακροατές, ναι.
Ό,τι για να περιγράψει για τους Φούρνους είναι λίγο. Ο καθένας φυσικά με το τρόπο του και με αυτό προσπαθεί η φωνησή του να το ανεβάσει όσο πιο ψηλά μπορεί. Η Φούρνη είναι ένα σύμπλεγμα από 19 νησά. Τα κύρια νησά είναι δύο. Είναι η Φούρνη, το μεγάλο το νησί, με την πρωτεύουσα τον Κάμπο και ένα άλλο νησάκι δίπλα, η Θήμενα.
Κάμπος λοιπόν είναι το λιμάνι των Φούρνων.
Ναι. Mm-hmm. Ο Κάμπος είναι το λιμάνι των Φούρνων. Mm-hmm. Ναι.
Και η Θήμενα και τα δύο μεγαλύτερα.
Και ένα νησάκι απέναντι, η Θήμενα που είναι το δεύτερο μεγαλύτερο και το τρίτο είναι ο Άγιος Μινάς. Mm-hmm. Εκεί φυσικά κατοικείται χρονιά παραχρονιά από ένα τσοπάνο. Είναι το τρίτο νησάκι σε έκταση από τα 19.
Ποιοι κατοικούν σε αυτά τα 19, αν κατοικούν και στα 19?
Τα 19 νησάκια αυτά, από τα 19, τα 3 κατοικόντανε μέχρι και την περίοδο του 60, η οποία πηγαίνανε απάνω χτινοτρόφοι για 4, 5, 6 μήνες απάνω με τα ζώα τους. Καλλιεργούσανε οι παλιοί κρυθάρια, βρώμοι, διάφορα τέτοια φάβα για να ζήσουν. Αλλά μέχρι και το 60 κατοικόνταν απάνω από... Υπάρχουν απάνω υποδομές, κτίρια, υπάρχουν τα πάντα. Από τσοπάνους οι οποίοι πηγαίνουν τα ζώα τους απάνω.
Κύριε Καρύδη, μετά έφυγαν για μετανάστευση, να υποθέσω. Από το 60 και μετά που λέτε ότι έπαψαν να κατοικούνται, έφυγαν μετανάστες οι νησιώτες.
Μπράβο, ναι. Το νησί μέχρι και το 60 κατοικότανε, σκαβότανε ολοκλήρου, δεν υπήρχε δηλαδή περιοχή των φούρνων ή στις νησίδες που να μην καλλιεργηθεί. Τέτοια εποχή οι άνθρωποι ζούσαν. Από το 60 και μετά υποχρεώσεις αλλάξανε, φεύγανε, πηγαίνανε μετανάστες Αμερικές, Ευρώπη, Αυστραλίες και συνάμα οι οικογενειάρχες που είχαν παιδιά, άντρες να το πούμε έτσι, το ρίξανε στην ναυτιλία.
Α, μάλιστα. Πολύ, λοιπόν, πολύ ναυτική λοιπόν από εκεί.
Τις οικογένειές τους. Πολύ ναυτική, ναι, πολύ ναυτική. Και από τότε το νησί σιγά σιγά ήρθε πίσω στο θέμα του πρωτογενού τομέα.
Αυτή τη στιγμή, απόψη επικοινωνίας είστε ικανοποιημένοι. Αυτή τη στιγμή, απόψη επικοινωνίας είστε ικανοποιημένοι, εννοώ επικοινωνίας εννοείται ακτοπλοϊκής. Αρχικά να πούμε αυτό, γιατί είναι το πιο σημαντικό ίσως. Δηλαδή υπάρχει κατάλληλη.
Ακτοπλοϊκή.
Ναι, υπάρχει, ας πούμε.
Βεβαίως.
Ναι, μας ακούτε. Ναι. Εννοώ αν υπάρχει ικανοποιητική ακτοπλοϊκή σύνδεση.
Τρεις φορές την εβδομάδα.
Με Αθήνα, με Σάμο, με Ικαρία, φαντάζομαι.
Υπάρχει τρεις φορές την εβδομάδα το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι από Πειραιά. Μία φορά την εβδομάδα από Θεσσαλονίκη Καβάλα.
Α, μάλιστα.
Καθημερινή επικοινωνία με ένα τοπικό καραβάκι που έχουμε Σάμο και Ικαρία. Και το καλοκαιρινή περίοδο από το Μάρτιο και μετά μπαίνει και ένα άλλο σκάφος του Δωδεκάνησα, σαν ταχύπλο, το οποίο συνδέει φούρνου, το νομό της Σάμου, να το πούμε έτσι, ναι, με τα Δωδεκάνησα.
Τέλεια.
Δύο φορές την εβδομάδα.
Καλά.
Και προσπαθούμε τώρα να δούμε πώς το κάνουμε και Τρίτη.
Φορά την εβδομάδα.
Όχι, σαν. Εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος, δεν έχω κανένα πρόβλημα.
Όχι, όντως. Όπως το περιγράφετε, όπως το γράφετε, είναι επαρκές.
Συνάμα.
Ναι, σας χάνουμε. Σας χάνουμε, κύριε Καρύδη. Χάνουμε
ναι,
τη σύνδεση.
Ναι, είμαι καλυμμένος. Είμαι καλυμμένος, δηλαδή, από την δρομολογία. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα.
Τα βασικά προβλήματα των
κάτων.
Ναι, η αλήθεια είναι πως σας χάνουμε, δυστυχώς. Δεν σας ακούμε καλά. Δηλαδή, έχουμε κενά. Θα προσπαθήσουμε όμως να πούμε δύο κουβέντες ακόμα.
Και στην περιοχή που είναι μεγάλο, πιάνει καλά το σήμα.
Ναι. Εγώ ήθελα να πούμε λίγο για τους μόνιμους κατοίκους δύο πράγματα.
Ναι, σας ακούω.
Ναι. Ήθελα να πούμε δύο πράγματα για τους μόνιμους κατοίκους και ποια είναι τα βασικά τους ζητήματα.
Κοιτάξτε, οι μόνιμοι κάτοικοι το.
Δυστυχώς, κύριε Καρύδη, δεν έχουμε καλή.
Το μόνο οι κάτοικοι.
Ναι.
Ναι, με ακούτε τώρα.
Δυστυχώς δεν σας ακούμε, σας ακούμε με διαλύματα, οπότε θα πρέπει να διακόψουμε.
Το βαρύ χειμώνα οι κάτοικοι εσείς.
Ναι. Πρέπει να διακόψουμε, δυστυχώς. Δεν μπορούμε να σας ακούσουμε, θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή, να είστε καλά. Δυστυχώς δεν ήταν καθόλου καλή η σύνδεσή μας με τον κύριο Δημήτρη Καρύδη, που είναι δήμαρχος εκεί στους Φούρνους Κορσαιούς, έτσι να μας δώσει και την εικόνα από τους μόνιμους κατοίκους, ποια είναι τα ζητήματά τους, ποια είναι τα αιτήματά τους και βέβαια και την εικόνα την τουριστική του νησιού για φέτος το καλοκαίρι, ποιες είναι οι προσδοκίες για εκεί. Λοιπόν, δεν γίνεται, δεν έχουμε και το χρόνο και δυστυχώς η σύνδεση είναι δύσκολο να αποκατασταθεί. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι αξίζει να μπείτε και να δείτε έστω και τον χάρτη έτσι, της περιοχής. Δείτε το χάρτη, το έχουμε ανεβάσει και στο Facebook της Φωνής της Ελλάδας. Το χάρτη και της περιοχής, να δείτε όλα αυτά τα νησάκια και το σύμπλεγμα αυτό των Φούρνων Κορσαιών. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα γωνιά του Αιγαίου και από άποψη βεβαίως και παραλίων και αρχαιολογικών χώρων και διατροφής, θα τα πούμε και αυτά, γιατί είναι απίστευτος ψαρότοπος η Φούρνη. Όλα αυτά τα χρόνια είναι διάσημη για τους αστακούς τους. Ήταν μάλιστα Ήταν και αρκετά φθηνό έδεσμα μέχρι πριν κάποια χρόνια. Τώρα δεν ξέρω. Εγώ έχω πάει πριν 20 χρόνια σε αυτό το μέρος. Θα μου μείνει αξέχαστο ακριβώς επειδή ήταν πανήσυχο. Είχε πάρα πολύ ωραίο ψάρι, πολύ φθηνό φαγητό και ωραίες παραλίες χωρίς να έχεις καμία απολύτως φασαρία στο κεφάλι σου. Δεν θα ξεχάσω ποτέ από τη Σάμο το καραβάκι αυτό που λέγαμε πριν πώς έφτανε και την εικόνα, τη μαγική εικόνα που έχεις από το σύμπλεγμα των νησιών φτάνοντας στον Κάμπο, όπως μας είπε ο κ. Καρύδης, Κάμπος λέγεται λοιπόν το λιμάνι των φούρνων. Και έτσι λοιπόν σιγά σιγά σας αποχαιρετάμε. Να είστε καλά. Συνεχίζει το Μίλα μου για ταξίδια κάθε μέρα μία με δύο. Αύριο τη Σκητάλη παίρνουν ο Δημήτρης και η Άννα. Και την επόμενη εβδομάδα είμαστε τις Τετάρτες και πάλι μαζί. Να είστε καλά. Παναγιώτης Ιατρίδης στον ήχο, Φούλης Ζαβιτσάνου στην επιμέλεια της εκπομπής. Να είστε καλά όπου κι αν είστε.
Ένα παπορί έρχεται, να το πω να μην το πω. Ένα παπορί έρχεται, να το πω να μην το πω. Είναι κοντά να αράξει, είναι κοντά να αράξει. Ρε αφούσι, ρε αντρά. Παλταρέ, παλταρά άντρα και παίρνει της αγάπης μου να το πω να μην το πω και παίρνει της αγάπης μου να το πω να μην το πω. Βλέπω καμίσο να αλλάξει, βλέπω καμίσο να αλλάξει. Ρε αφούσι, ρε άντρα, πάντα ρε, πάντα ρε άντρα. Με γεράσα και δεν μπορώ να το πω να μην το πω. Με γεράσα και δεν μπορώ να το πω να μην το πω. Τις νύχτες να γυρίζω, με τις νύχτες να γυρίζω. Ρε αφούσι, ρε άντρα, πάντα ρε, πάντα ρε άντρα. Πάντα ρε δυο-τρεις φορές και τις ψιλομελαχρίνες. Πάντα ρε δυο-τρεις φορές να τις καλησπερίζω. Ρε να τις καλησπερίζω. Ρε αφούσι, ρε άντρα. Πάντα ρε, πάντα ρα.